สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเคยมีมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าทางเหนือก็อากาศค่อนข้างหนาวแต่ว่าตอนนี้ก็มาทำธุระที่กรุงเทพก็อากาศอบอุ่นดีเลยวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของอายุของเทวดากับพรหมนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดเนาะว่าโอ้ยเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันยากลำบากเหลือเกินบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์ปวดหลังปวดเมื่อยทำงานหาเงินต้องทานข้าวต้องเข้าห้องน้ำรู้อย่างเงี้ยไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าเทวดาเนี่ยนะไม่ต้องมานั่งทำงานหางานคงไม่ต้องมานั่งทำงานออฟฟิศไม่ต้องชงกาแฟให้เจ้านายไม่ต้องไปซีร็อกเอกสารให้ใครต่างๆนานาพรหมนี่ยิ่งแล้วเลยพรหมนี่ก็นั่งสมาธิอยู่อย่างเป็นทิพย์อาหารเป็นทิพย์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเราน่าจะไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่านะแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าพระพุทธเจ้านะคะไม่สรรเสริญการเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สรรเสริญเฉพาะเทวดาหรือพรหมนะคะไม่สรรเสริญการเวียนว่ายตายเกิดเลยทีเดียวอบายภูมิเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะส่วนทิพยสมบัติหรือว่าเรื่องของเทวดากับพรหมเนี่ยมันก็จะทำให้หลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จริงอยู่มันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เห็นความจริงของชีวิตหลายๆอย่างจริงไหมคะว่าเนาะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปทำอย่างไรให้ชีวิตนี้มันมีค่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดอันนี้จะดีกว่ามันก็มองได้หลายๆมุมนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำในคลิปนี้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าการหวังเพื่อให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยเป็นปาปะถ้าพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งจะแปลว่าเป็นความคิดลามกเป็นความหวังลามกก็คือเป็นความหวังที่มันไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าอีกสำนักหนึ่งก็จะแปลว่าแปลตรงเลยค่ะปาปะก็คือมีการเทียบเป็นภาษาไทยเป็นเลยว่าบาปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความหวังลามกหรือว่าความหวังที่เป็นบาปก็ได้เหมือนกันคือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองฟังจากเรื่องของอายุของเทวดาและพรหมกันดีกว่าค่ะปกติมนุษย์ณตอนนี้เนี่ยนะคะอายุไขจริงๆก็มันก็ไม่ถึงร้อยเนาะแต่ว่าก็ตีไปว่าอายุไขคนประมาณร้อยหนึ่งทีนี้มีการเทียบกับเทวดาบ้างเทวดาจะไม่ได้มีอายุเป็นปีเหมือนคนเราเขาจะเรียกว่าเป็นปีทิพย์นะคะซึ่งปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันไปเราจะรู้ว่าสวรรค์ชั้น1ถึงชั้น6เนี่ยชั้น1ก็จะอายุน้อยกว่าชั้น2อายุมากขึ้น3มากขึ้น4มากขึ้นจนถึงชั้น6ก็คืออายุมากที่สุดในส่วนของเทวดาส่วนพรหมนี่ไม่ต้องนับเลยค่ะยาวนานมากๆมากๆคือแบบคูณไปเรื่อยๆๆได้เลยทีนี้มีปรากฏที่ไหนก็จะปรากฏอยู่ในอัมพีอภิธรรมมัทธสังคหะก็จะมีการระบุอายุไขของเทวดาแต่ละชั้นไว้นอกจากตรงนี้ก็จะปรากฏอยู่ในอรรถกถาของคาถาธรรมบทเช่นเดียวกันก็สามารถไปเปิดหาได้นะคะก็จะมีการไล่เรียงไปนะคะว่า500ปีทิพย์ก็จะเป็นประมาณอายุของเทวดาสวรรค์ชั้นที่1คือชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งมีการคูณกันไปคูณกันมาประมาณคร่าวๆมีการเทียบกันตามแบบสมัยที่มีการเขียนตำรานะคะจะเทียบได้ว่าประมาณ9ล้านปีของมนุษย์คือ500ปีทิพย์เท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์เอาง่ายๆว่าสวรรค์ชั้นที่1เขาจะอายุประมาณ9ล้านปีสวรรค์ชั้นที่2ก็คือคูณ2เข้าไปนะคะอายุ 1,000 ปีทิพย์ก็คือถ้าปีทิพย์จะคูณ2เท่าถ้าปีมนุษย์เนี่ยจะคูณ4เท่าเท่ากับว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยค่ะเขาจะอายุประมาณ 36,000 ล้านปีโอ้โหยาวนานมากไม่อยากจะคิดเลยเวียนว่ายตายเกิดกันจะเท่าไหร่นะสวรรค์เขายังอยู่กันอยู่อย่างนั้นนะคะต่อมาชั้นยามาชั้นที่3อายุ 2,000 ปีทิพย์หรือประมาณ144ล้านปีสวรรค์ชั้นที่4ชั้นดุสิต 4,000 ปีทิพย์ประมาณ576ล้านปีชั้นที่5นิมมานารดีอายุ 8,000 ปีทิพย์ก็ประมาณ 2,304 ล้านปีนะคะและสวรรค์ชั้นที่6 16,000 ปีทิพย์ก็คือชั้นปรนิมมิตวัสวัตีก็คูณ4เข้าไปอีกก็ประมาณ 9,000 กว่าล้านปีเนี่ยนะคะเทวดาเขาก็จะอายุยืนอย่างเงี้ยแหละค่ะอีกอย่างนึงก็คือเทวดาและพรหมจะมีแค่สุขเวทนาหรือแค่ความสุขเท่านั้นจะไม่มีความทุกข์เลยก็คือเฮ้ยฟังมันดูดีเนาะมีความสุขอย่างเดียวเลยแล้วก็อยู่นานนานแต่คุณอย่าลืมนะว่าโหเราอายุแค่นี้สมมติว่าอายุ20 30 40เราก็เบื่อเหมือนกันนะคะเนาะถ้าอยู่เป็นแบบ 9,000 ล้านปีเนี่ยโอ้โหทำอะไรซึ่งปกติเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกเราก็จะฟังธรรมมีการเวียนการแสดงธรรมมีการไปชมสวนมีการไปเก็บดอกไม้ซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นผู้พูดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเกิดเหมือนกันนะคะเทวดาแต่นี่คือเฉพาะแค่เทวดานะคะพรหมนี่คือมากมายขึ้นไปอีกค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องที่อยู่ในคาถาธรรมบทนะคะในพระไตรปิฎกเหมือนกันเป็นชื่อเรื่องที่จำง่ายชื่อปฏิปูชิกาทำไมจำง่ายปฏิแปลว่าสามีปูชิกาคือบูชาผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะในเรื่องนี้เขาได้ชื่อว่าหญิงที่บูชาสามีโอ้น่าสนใจไหมคะหลายๆคนที่อาจจะบูชาสามีอยู่ลองมาฟังว่าคุณทำอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องราวก็จะมีอยู่ว่าเทพบุตรองค์หนึ่งนะคะชื่อว่ามาลาภารีอยู่ที่ดาวดึงเทวโลกก็จะมีนางอัปสรหรือว่าเทพธิดาเนี่ยที่มาคอยดูแลอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะแวดล้อมอยู่ 1,000 เลยทีเดียวทีนี้ก็มีเทพธิดาองค์หนึ่งเนี่ยค่ะตอนที่ไปเก็บดอกไม้ในสวนคือเทวดาชอบไปเดินสวนกันนะสวนนันทวันเป็นต้นที่ตอนที่ไปเก็บตรงแถวต้นไม้เนี่ยค่ะก็จุตินี่ไม่ได้แปลว่าเกิดนะคะจุตินี่แปลว่าตายจากภพหนึ่งแล้วมาอุบัติก็คือปฏิสนธิก็คือเกิดขึ้นทีนี้เทพธิดาองค์เนี่ยตอนกำลังเก็บดอกไม้เนี่ยเขาก็ตายบนกิ่งไม้นั่นเลยในอรรถกถาเขียนว่าสรีระดับไปดุจเปลวประทีปเหมือนเวลาเป่าเทียนนะคะแล้วมันวุบเนี่ยเทวดาเขาเวลาเขาเกิดเขาก็จะเหมือนวุบจุดขึ้นแล้วพอตายหรือจุตินะคะก็วุบดับลงเหมือนเปลวเทียนที่มอดดับไปทีนี้ตอนที่นางตายจากสวรรค์เนาะแล้วมาเกิดก็ไปเกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีตอนที่เกิดเขาก็ระลึกชาติได้นะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กับสามีก็คือเทพบุตรที่ชื่อมาลาภารีแล้วก็โอ้โหกำลังเพลิดเพลินอยู่เลยกำลังเก็บดอกไม้อะแล้วก็ตายตรงนั้นเนี่ยแม่อยากกลับไปหาสามีคนเดิมก็เลยคอยที่จะย้ำเตือนตัวเองตลอดว่าเราเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรเราอยากจะไปเกิดกับสำนักของสามีก็คือที่อยู่ของสามีอีกเนี่ยก็จะย้ำเตือนตัวเองอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญทำทานตลอดเลยนะคะจนกระทั่งอายุ16ปีเนี่ยออกเรือนเนาะแล้วเขาก็ยังทำเหมือนเดิมแล้วเขาก็พูดว่าขอให้ส่วนบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์ในการไปเกิดกับสำนักของสามีเราเถิดก็คือทำบุญนี้เพื่อให้อยู่กับสามีนะซึ่งคนหลายๆคนได้ยินก็โอ้โหนี่เขาคงรักสามีเขามากเนาะอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ยังไม่พอทำบุญแล้วก็ขอพรให้อยู่กับสามีอีกแต่ที่ไหนได้เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสามีที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ในปัจจุบันแต่หมายถึงเทพบุตรที่อยู่บนชั้นดาวดึงต่างหากทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ทำบุญทำทานอยู่เสมอเลยแม้ว่าแต่งงานแล้วก็จะมีลูกถึง4คนเนี่ยเขาก็ยังทำบุญทำทานอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้อยู่มาวันนึงก็ตายด้วยโรคชนิดหนึ่งพอตายเสร็จปุ๊บด้วยการที่ทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตอยู่เนืองๆนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยไปเกิดที่สำนักของสามีเดิมของตนก็คือวิมานของมาลาภารีเทพบุตรพอไปเกิดเป็นเทวดาปุ๊บก็เข้าไปหาสามีเลยเทพบุตรก็ถามว่าเอ้าเธอไปไหนมาตั้งแต่เช้าฉันไม่เห็นเธอเลยผู้หญิงนะคะก็บอกว่าดิฉันตายไปเจ้าค่ะเทพบุตรก็ถามว่าเอ้ยเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยตายยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้นางเทพธิดาก็บอกว่าตายจริงๆตายแล้วนะแล้วก็ไปเกิดในเรือนของตระกูลในกรุงสาวัตถีเทพบุตรก็ตกใจบอกว่าอ้าวเธอไปอยู่ที่นั่นแล้วเธออายุเท่าไหร่อะตอนที่เป็นมนุษย์ เทพธิดาก็บอกว่าดิฉันเนี่ยนะอยู่ในท้องมารดารวมก็10เดือนโดยประมาณอายุ16ปีเนี่ยนะก็แต่งงานมีลูก4คนทำบุญทำทานแล้วก็อธิษฐานขอให้มาเกิดกับท่านเหมือนเดิมนี่แหละเทพบุตรก็อยากรู้นะคะว่าอ๋อแล้วอายุของมนุษย์เนี่ยอายุเท่าไหร่ถ้าเธอบอกว่าเธออายุเกือบ100ปีเนี่ยแล้วปกติคนทั่วไปอายุเท่าไหร่หรอเทพธิดาก็บอกว่าอายุก็ประมาณ100ปีนี่แหละเทพบุตรก็ฮะอายุเท่านั้นจริงๆเหรอเธอบอกว่าใช่แล้วเทพบุตรก็เลยพูดนะคะว่าพวกมนุษย์เนี่ยนะคิดว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่านี้แล้วก็ยังทำตัวเป็นคนประมาทเหมือนเป็นคนที่หลับอยู่ทำเวลาให้ล่วงเลยไปประมาณว่าอายุก็น้อยนิดเดียวแค่เนี้ยแล้วก็ยังเหมือนหลงเพลิดเพลินทำตัวเหมือนคนประมาทเหมือนคนนอนหลับไปแต่จริงๆทุกวันเนี้ย24ชั่วโมงเรานอนหลับมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วเทพบุตรก็ถามนะคะว่าแล้วพวกมนุษย์เนี่ยเขาทำบุญทำทานกันเยอะไหมล่ะเทพธิดาก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยพวกมนุษย์เนี่ยนะเขาประมาทเขาทำตัวเหมือนกับเขาอายุแบบโอ้โหหลายพันปีทำตัวอย่างกับว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ตายอย่างนั้นแหละโดยพอที่ได้ยินอย่างนี้นะคะเทพบุตรเนี่ยก็รู้สึกสังเวชสลดใจนะคะว่าเออมนุษย์เนี่ยนะอายุแค่ร้อยปียังประมาทอยู่เหมือนคนที่นอนหลับแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะพ้นทุกข์ได้บุญทานอะไรก็ไม่ได้ทำทีนี้ในอรรถกถาเรื่องนี้ค่ะก็จะมีการพูดนะคะว่า100ปีของมนุษย์ก็จะเท่ากับ1วันในสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นนี้นะคะนี่พูดถึงชั้นดาวดึงทำให้ว่าเอ๊ะทำไมตายตอนเช้าแล้วมาอีกทีตอนประมาณกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะไม่รู้เหมือนกันก็คือประมาณ100ปีของมนุษย์นี่แหละจากหลักฐานตรงนี้ค่ะทำให้เราได้รู้ว่าโอ้เวลาของมนุษย์กับสวรรค์นี่มันต่างกันมากเลยเนาะดาวดึงนี่ก็แค่ชั้น2เองยังต่างกันได้ขนาดนี้เลยอย่าไปพูดถึงสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้หรือว่าเรื่องของพรหมเลยนะคะทีนี้ตัดกลับมาที่มนุษย์โลกกันเหมือนเดิมนะคะพอนางที่บูชาสามีตายเนาะพระก็ไม่รู้ก็มีพระรูปนึงเป็นปุถุชนเนี่ยแหละค่ะยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็เอ๊ะนางบูชาสามีเขาไปไหนแล้วนะวันนี้ไม่เห็นเลยแล้วก็มีการบอกว่าอ๋อนางตายไปแล้วเมื่อคืนพระก็เสียใจมากโอ้โหเห็นกันมาตลอดก็เห็นกันอยู่หลัดๆตายซะละก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่านางคนเนี้ยไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็ไปเกิดในสำนักของสามีนางไงพระก็เอไปที่บ้านสามีนางมานะแต่ว่าไม่เห็นเจอผู้หญิงคนนี้เลยไม่ได้เกิดที่นี่หรอกไม่ได้มีใครเกิดใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังค่ะว่าที่เธอบอกว่าเธอบูชาสามีไม่ใช่สามีที่เป็นมนุษย์แต่หมายถึงสามีที่เป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดาวดึงแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเนี่ยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในคาถาธรรมบทเนาะเรื่องของนางปฏิปูชิกาหรือว่านางบูชาสามีทำให้เราได้รู้ถึงอายุคร่าวๆของเทวดาแต่หลายๆคนอาจจะเอ๊ะมันจริงเหรอ9,000 ปีเอาอะไรมาคำนวณศาสตร์ใหม่ศาสตร์เก่าก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นการฟังเพื่อให้รู้เฉยๆนะว่าพอเมื่อมีการเปรียบเรื่องของอายุแล้วเนี่ยเทวดากับพรหมเนี่ยเขาอายุเยอะกว่าเรามากๆมากๆแล้วมันยังเป็นที่ที่น่าไปอยู่หรือเปล่าสำหรับบางคนก็อาจจะยังน่าไปเนาะเพราะว่าทุกข์กับการเป็นมนุษย์เหลือเกินอยากจะหลีกหนีไปเป็นเทวดาอันนั้นก็ได้แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าการเป็นมนุษย์นี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะมีความทุกข์กับความสุขเศร้าเหงาซึมอะไรปนเปกันไปอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตว่าอ๋อเนาะเพราะมันอยากมันก็เลยทุกข์ไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์ไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นนี่ของฉันของเธอมันก็ทุกข์ไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่ทุกข์แล้วพอได้บำเพ็ญเขาเรียกบำเพ็ญบารมีเนาะทานศีลภาวนาเรื่อยๆก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะการบำเพ็ญในตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละค่ะเอาง่ายๆอบายภูมิทุกขติก็คือที่ไปที่มันไม่ดีไม่สบายเนี่ยมันเป็นผลของที่ว่าทำการกระทำที่มันไม่ดีเป็นมนุษย์เนี่ยคุณก็ไปรับผลไม่ดีที่อบายภูมิถ้าคุณทำดีตอนเป็นมนุษย์เนี่ยคุณก็ไปรับผลดีที่เทวดาหรือพรหม แต่ถ้าคุณเดินในอริยมรรคมีองค์8นี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเนาะแต่ถ้าคุณเดินตรงตามทางอริยมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องไปสุคติหรือทุคติแต่คุณก็จะเดินตรงเข้าสู่พระนิพพานก็คือสิ้นโลภสิ้นโกรธสิ้นหลงซึ่งเป็นความสุขที่สุดแล้วก็สุขเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เหมือนสุขของเทวดาหรือว่าพรหมที่วันหนึ่งหมดอายุไขหมดบุญไปก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอีกเรื่องนึงในพระไตรปิฎกเหมือนกันค่ะพระพุทธเจ้าเห็นหมูน้อยพระพุทธเจ้าก็แย้มพระโอษฐ์คนก็เอ๊ะปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ยิ้มเขาเรียกแย้มพระโอษฐ์เนาะคือไม่ได้ยิ้มเห็นฟันก็คือจะแบบเหมือนแบบมุมปากก็จะขึ้นนิดนึงเงี้ยค่ะเขาเอ๊ะพระพุทธเจ้ายิ้มทำไมแย้มพระโอษฐ์ทำไมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยเห็นหมูนั้นไหมหมูน้อยตัวเนี้ยชาติก่อนเนี่ยเขาเป็นพรหมอยู่ข้างบนเลยนะอยู่สูงเลยนะเนี่ยแหละพอเป็นพรหมก็เป็นได้แต่เมื่อวันหนึ่งบุญมันหมดอายุมันหมดแล้วอ่ะก็กลับลงมาเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่ว่าเป็นพรหมลงมาเป็นเทวดาลงมาเป็นคนไม่ใช่พรหมเสร็จถ้าทำกรรมอะไรไม่ดีในอดีตนานๆมาเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะย้อนมาส่งผลคุณก็อาจจะลงไปสู่อบายภูมิก็ได้ทำให้ได้รู้นะว่าอย่าประมาทเลยอายุก็ไม่เกิน100ปีน้อยมากที่จะเกิน100ปีดังนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่ประมาทนะคะเรื่องราวเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะว่าเวลาทุกข์ก็อย่าทุกข์มากเวลาสุขก็อย่าหลงเหลิงให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็อย่าลืมทำบุญทำทานภาวนาอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่าเป็นการสั่งสมบุญเอาไว้ใช้ในชาติหน้าในโลกหน้าและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นการพูดถึงภพภูมิเนาะถ้าคุณสังเกตย้อนฟังกลับไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเปรตเรื่องของสุรกายอะไรต่างๆนานาเทวดามนุษย์พรหม31ภพภูมิเนี่ยพูดหมดแล้วแล้วก็ได้มีการสรุปกันเนาะว่าอย่าไปอยากเวียนว่ายตายเกิดอะไรเลยดังนั้นก็จะขอปิดซีซั่น1แต่เพียงเท่านี้นะคะซีซั่น2จะเป็นเรื่องราวของอะไรแต่ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับเรื่องเคยมีมาแล้วซีซั่น2ในคลิปหน้าค่ะ